Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Ništa tako ne čini jednog čoveka nemilosrdnim kao vera da niko nema milosrđe prema njemu. Ljudi postaju nemilosrdni iščekujući da se prvo drugi pokažu prema njima milosrdni. To isto i drugi čekaju od njih. A milosrđe nije vrlina koja čeka, no koja nastupa. Ko shvati milosrđe kao vrlinu koja nastupa, a ne koja čeka i kao takvu počne ispunjavati, tome će se i nebo i zemlja pokazati u drugoj boji. Milosrđe je veće od praštanja uvreda, jer oprostiti uvredu, to je prva polovina puta ka Bogu, a učiniti delo milosrđa, to je druga polovina puta ka Bogu. Milost je plod vere. Tamo gde ima prave vere, ima i prave milosti. Milost je raj, a nemilost paka u duši. Milost je veća od svake kulture. Poštovani slušalci, bili su ovo citati iz dela vladike Nikolaja Velimirovića, svetog Nikolaja Žičkog, a naša današnja tema je milosrđe, ili što bi naš pokojni patrijarh Pavle rekao, budimo ljuti. Gost u studiju, koga sa velikim zadovoljstvom pozdravljam, je Jerej Vladimir Marković, starešina crkve Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru u Beogradu i generalni sekretar verskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i ja mu želim dobrodošlicu. Dobro nam došli.
Bolje vas našao i pomaže Bog dušice vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Da kažemo, versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, šta je to?
Pa evo, u najavi samoj vidite kako to arhaično zvuči. To je jedna ustanova naše svete crkve koju je po ideji blaženopočivšeg patrijarha Varnave koja je osnovana i čije osnivanje zabeleženo u Ustavu Srpske pravoslavne crkve. U njenom 178. članu kaže se da pri svakoj eparhiji, pri svakoj crkvenoj opštini treba da postoji versko dobrotvorno starateljstvo za unutrašnju misiju. Ta unutrašnja misija je osmišljena kao čitava jedna lepeza različitih aktivnosti koju crkva čini na okupljanju svog stada, na pomoći bližnjima, na jednostavno manifestaciji, praktičnoj manifestaciji vere i verskog života. I versko dobrotvorno starateljstvo je jedna takva institucija koja različite vidove organizacije i pomoći treba da baštini, da posluži jednostavno kao primer drugima, da u svojim zajednicama pre svega oživljavaju te zajednice, onda i da se ugledaju na versko dobrotvorno starateljstvo i da onda nešto od toga šta god mogu primenju. Međutim, kroz istoriju je versko dobrotvorno starateljstvo imalo različite vidove i ono je postojalo u zavisnosti od iskušenja sa kojim se naša crkva, odnosno naš narod, suočavao. Tako da njen obnova tog rada, kako je zamislio patrijarh Varnava, je bila 1967. u vreme patrijarha Germana. Nekih 10 godina je versko dobrotvorno starateljstvo funkcionisalo, ali onda nisu postojale ovakve aktivnosti kao danas, nego je ono okupljalo mlade ljude, postojale su razne dramske sekcije, postojale su, služilo je u okupljanju omladine prilikom velikih događaja i dočeka svečanih različitih pulgavara pomesnih pravoslavnih crkava. Dakle, ono sve što je crkva u datom trenutku u tom vremenu mogla da sprovodi u delo, to je sprovođeno preko verskog dobrotvornog starateljstva. Čak su postojale neke članske karte koje su sveštenici dobijali i delili svojim članovima. A onda, u novije vreme, onda je opet na neki način taj rad verskog starateljstva zamro, a u novije vreme, 96. godine, je blaženopočivši patrijarh Pavle dao blagoslov, evo već sada u pokojenom, 7 godina u pokojnom protereju Stavroforu Ljubodragu Petroviću, koji je bio dugogodišnji starešina hrama Svetog Aleksandra Nevskog, jeste, i koji je oživeo ponovo rad verskog dobrotvornog starateljstva, dobio blagoslov od patrijarha Pavla da postoji rad u 7 različitih resora delovanja, obnovio dakle taj rad i ja sam mu tako da kažem jednom lepo utabanom putu i sa divnim primjerom i duhovnim savjetovanjem oca Ljubodraga Petrovića nastavio taj njegov rat.
Da kažemo i to da nikad nije na odmet ponoviti da svako ko uzme verski kalendar ovako, pa one poslednje stranice gde stoje 7 svetih tajni i glavne hrišćanske vrline i glavni smrtni gresi. Pa kad čitamo, uvek se toga treba podsjetiti. Smernost, darežljivost, čistota moralna, celomudrenost, čovekoljublje, milosrđe, uzdržljivost, krotost, trpeljivost, revnost u veri i molitvi, a sve ono što nas zagađuje, što se naziva glavnim smrtnim gresima, je gordost, srebroljublje, razvrat, nečistota, blud, zavist, neumerenost u jelu i piću, lakomost, pijanstvo, gnev, očajanje u lenjosti i nemarnost prema svom večnom spasenju. Samo uzmimo ovo, darežljivost, čovekoljublje, milosrće. To je ono što ja smatram da versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke treba da neguje i to je čovečnost na delu. I vi zaista puno na tome radite, da kažemo, adresa vašeg verskog dobrotvornog starateljstva je Francuska 31 u Beogradu. I ja bih sada počela o vašem radu.
Može, ali ta Francuska 31, to je nama samo baza.
Da,
to
da,
moram da
zvanično
kažem.
To je adresa.
To jeste adresa gde se nalazi sedište verskog dobrotvornog starateljstva. A taj čitav niz aktivnosti koji mi sprovodimo, naravno uvek u saradnji sa svim hramovima naše arhijepiskopije, sa sveštenicima koji služe pri tim hramovima, oni svi zajedno predstavljaju i u širem smislu versko dobrotvorno starateljstvo.
Kako izgleda struktura verskog dobrotvornog starateljstva, šta vi sve radite? Od besplatnih časova, sekcija, crkvenih narodnih kuhinja, postoji resor za brak, porodicu, decu, pomoć lekara, razne posete bolnicama, institucijama, organizovanja raznoraznih susreta, manifestacije. Hajmo jedno po jedno. Hoćemo li od gladnih prvo da krenemo?
Pa ajde da krenemo prvo od toga, ali
narodnih
samo sam
hteo
da kažem da i vaši slušalci mogu da sve ovo da se pobliže upoznaju na našem sajtu starateljstvo.rs. Mi smo taj arhaični dugačak naziv versko dobrotvorno starateljstvo skratili na starateljstvo, računajući da je staranje o tim, o našim vernicima kao širok pojam, dakle može se odnosi i na duhovno i na materijalno staranje, da mi upravo to i radimo. I da nije potrebno podvlačiti da je to versko, da je dakle to iz verskih pobuda i da je dobrotvorno, dakle da je sve što činimo zapravo i da svaka usluga koju mi pružamo besplatna. Odnosno, dobrotvorna je s jedne strane kao institucija gde oni koji mogu da pomognu drugima mogu da dođu da se obrate i da zaista kroz nas učine dobro delo, a naravno je dobrotvorna, odnosno besplatna za sve one koji dođu da tu nađu neku pomoć i da je dobiju. Jedna od glavnih stvari koje smo pokrenuli početkom 2009. godine, pa je onda zatim 2010. u jednom adekvatnom prostoru ta aktivnost nastavljena, to je ta crkvena kuhinja koja, evo, trenutno možemo da kažemo, na 6 lokacija u Beogradu hrani preko 2000 ljudi svakoga dana. Započela je kao ideja prota Ljube Petrovića, koji je tu u prostorijama u jednoj učionici u Francuskoj ulici, gde se inače održavaju svi ti besplatni časovi stranih jezika, gde se svi jezici koji se uču u našim srednjim školama, znači nemački, ruski, engleski, grčki jezik i francuski jezik, gde za studente i srednjoškolce je organizovana besplatna nastava. I u toj istoj učionici tokom vikenda se organizuje pripremna nastava za upis u srednje škole, za upis na fakultete iz srpskog, matematike, fizike i hemije. I u toj učionici je ponedeljkom ujutru otac Ljuba, poznajući te razne paćenike i ljude koji su iz ratom zahvaćenih područja došli u Beograd 90. godina. On je te ljude upoznao pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog i onda ih je pozvao da oni ponedeljkom ujutru dođu na jedan, da tako kažemo, molitveni doručak. Ali u pravom smislu reči, jer je on bio pun ljubavi i zaista molitven. To je bilo negde 30-ak, uglavnom, starih ljudi. I mi smo 2009. godine počeli u vreme Božićnog posta da ih pozivamo da dođu ne samo ponedeljkom, nego da dođu i sredom i petkom. Pa kad smo videli posledno dve nedelje da mi to možemo svaki dan, onda smo svakog dana u toku tog posta organizovali doručak za njih. Isto, posle kratko vremena, to možda da kažem u toku tog samog posta, smo definitivno došli na ideju da hoćemo i da možemo da otvorimo i da takva potreba u Beogradu postoji, crkvenu kuhinju, i u jednom prostoru koji smo priredili za tu namenu, onako kako to po svim zakonima je potrebno, sa svim uređajima koji su potrebni, sa velikim brojem pre svega volontera koji su se javili i koji su učestvovali i u svim tim radovima građevinskim, pa kasnije u samom procesu kuvanja, nastajanja te kuhinje. To je zaista veliki broj ljudi ugradio sebe u to i 2010. godine ta kuhinja počela da radi.
Dajte neke detalje iz tog doba poleta, pa, da zaista
mogu da kažem,
Srpskoj pravoslavnoj crkvi, opšte pravoslavnoj crkvi se jako zamera da mnogo voli da diže nove crkve, ali da tu završi misiju, a da konkretno na delu, kada treba pomoći bližnjem svome, onaj koji je siromašan, gladan, go, bos, treba mu zdravstvena pomoć, da tu nešto nekako
to je sad vrlo,
i nismo mnogo.
Da, to je sad vrlo ovako interesantno pitanje, otvara zapravo razgovor u potpuno jednom drugom smeru. Vi ste počeli emisiju, pročitavši te takozvane smrtne grehe. Svaki je greh smrta, svako zastranjenje s onog pravog puta kojim trebamo da idemo je, vodi u krajnjoj liniji u pogibao.
Ali sam čitala šta su i vrline.
Da, da, čitali ste vrline, ali čitajući te smrtne grehe, mislim da svi slušalci, evo ja posebno, pošto nemam tako priliku da na jednom mestu pročitam sve to i da se podsjetim ponovo po ko zna koji put svih njih, mi zapravo shvatamo da je naše društvo danas potpuno prihvatilo te smrtne grehe kao jednu normu ponašanja. U takvom društvu crkva svedoči onu trajnu i večnu istinu o spasenju, o drugom Hristovom dolasku i o večnom životu. Kada društvo razmišlja na način da je greh postao potpuno normalan, kako vi onda nekome da objasnite šta je najveća vrednost, da to nije ta hrana, da to nije ta zdravstvena pomoć, da to nisu nikakvi časovi, nego da je najveća vrednost koju crkva ima i koju čuva baštini i koju propoveda i deli, da je to susret i zajednica sa samim Bogom. A taj susret i ta zajednica, konkretno u Svetoj tajni pričešća, se odvija svake nedelje u svakoj crkvi, svakog crvenog slova, dostupna i besplatna svima, pozvana i organizovana opet za svakog, ali kako da mi dopremo do tog čoveka koji je duboko ukorenjen u greh i kome je greh postao, da kažemo, način života, koji ne sagledava to kao greh, nego je to njemu jedan potpuno normalan život. To su sad neka ozbiljna pitanja i zato svaka zamerka crkvi da nedovoljno čini u ovom polju uvek kod mene lično ne izaziva naravno ni gnev niti bilo šta drugo, nego mu uvek podsjeti na one reči vladike Nikolaja, pošto su njega citirali, ne. Srbi ubi nas neznanje. Mislim da nas zaista neobaveštenost i neznanje u onom glavnom u našem životu, u našoj brizi za naše krajnje spasenje, zapravo vodi do toga da osuđujemo crkvu. Svi oni koji su zaista crkveni ljudi, svi oni koji žive crkvenim životom, svi oni vrlo dobro znaju da to versko starateljstvo postoji jako dugo i šta sve crkva kroz njega čini. I svaki vid agresivne reklame, kampanje, mogao bi da bude na neki način pogrešno shvaćen. Mi u crkvi imamo iz Evanđelja od Hrista predatu način kako se čini milosrđe. Kaže u Evanđelju da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja. Kako da činimo danas u 21. veku, u veku tih agresivnih kampanja i agresivnih informacija koje nas bombarduju sa svih strana, kako da mi dopremo do tog ogreholjenog čoveka i kako mi da njemu kažemo da mi zaista nemamo način, da crkva i tekako puno čini. Mi zaista nemamo način i zaista je mnogo toga danas u Božjim rukama i da zaista Bog svakog čoveka rukovodi do samospoznaje, do ne ostavlja ga nikad, iako je čovek na tom putu greha, Bog ga nikad ne ostavlja, nego Bog progovori svakom čoveku u određenom trenutku. I kad se to desi tim ljudima, obično oni budu u nekoj nevolji, u nekoj patnji i stradanju, onda smo mi tu da pružimo ruku pomoći. I ta naša pomoć nije rešenje njihovih problema, to je jedan podsticaj, to je jedan putokaz u kom smeru oni treba da idu, da do kraja izbjegnu to stradanje. Jer nas, kažem, ozbiljni deo ove priče uvodi u to, u problem zla, otkud zlo postoji u svetu, i mislim da je tu velika stvar da ljudi moraju da shvate, i oni koji nas slušaju, da je čisto crkveno, teološki ispravno učenje da ono koje oni ne mogu da shvate niti da razumeju, zamišlja se da je Bog nepravedan često, da je otkud ti ljudi koji su dobri stradaju, otkud da se meni baš to desi loše i tako dalje. Previđa se sama suština života i našeg odnosa sa Bogom i ovog vremena u kome živimo, a vreme crkve danas nije vreme kada se ostvaruje Božja pravda, jer kad bi tako bilo, kad bi Bog bio pravedan, onda teško da bi bilo ko od nas mogao da izbegne pravednu kaznu. Nego je ovo zapravo vreme milosti Božije i ovo je vreme koje mi imamo kao dar od Boga, poklonjen nama da ga iskoristimo u našu korist i u cilju za dobijanja, dakle spasenja. Kroz dela milosrđa, kroz koja jesu čista manifestacija naše unutrašnje, kako ste rekli na početku, kako kaže vladika Nikole, naše čiste, istinske, prave vere.
Ako nije vreme neke Božje pravde, ali bar možemo da se podsjetimo nekih moralnih načela, a crkva nas tome uvek uče. Evo, mi smo sada na javnom servisu. Znači, nas mogu da slušaju i verujući i neverujući. Znači, nismo mi ni Svet Igora, ni Slovo Ljubve, ni da. Televizija Hram. Znači, to se zna. Ko to uključi, on je vernik i on to sluša. Ali, ova povika, šta to crkva toliko na žene da rađaju decu, pa im se priključuje sad tu i država, ja lično mislim da svaka ozbiljna država mora da vodi računa o svom opstanku. Ako smo se mi u poslednjem popisu izjasnili preko 90% kao verujući, pa zar tu crkva nema prostora da kaže šta misli, da nas ima malo, da žene treba da rađaju decu, a odjednom povika upravo one grupacije koja bi sva prava, ali ni jednu obavezu.
Da, uvijek je tako bilo, da meni je potpuno neverovatno i nezamislivo da neko sad u prvi plan, pored svih silnih problema koje imamo i pored različitih drugih saveta koje naš patrijarh, prvojerarh naše crkve svakodnevno daje u svojim propovedima. Kad god služi liturgiju, on propoveda i te se propovedi prenose putem medija. Često i sam sabor naše svete crkve izdaje saopštenja i u svim tim saopštenjima se govori o problemu bele kuge, o problemu abortusa, o svim drugim problemima, o problemu zaštite našeg nacionalnog blaga i naših ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, našoj južnoj pokrajini, da se ona naziva pravim imenom, da se ne govori onako kako ne treba o tome. I onda se sad, pored svih problema aktualnih koje imamo, izvlači nešto potpuno po meni iz konteksta. Ali mislim da to nije ni tema našeg susreta, ni emisije da bismo tumačili, ali evidentno postoji jedan veliki broj ateista ovde kod nas, jer ti ljudi koji crkvu kritikuju zbog takvih izjava prvojerarha naše crkve, to su očigledno ljudi koji nisu vernici. Nemoguće bi bilo, i kakav je to sin koji kritikuje svoga oca, razumete, i to posebno javno. Dakle, to nisu vernici Srpske pravoslavne crkve, su to ljudi kojima crkva smeta na svaki način. Hristos je to o tome rekao kad je govorio o književnicima i farisejima, o onima koje je njegovo prisustvo najviše nerviralo. On je rekao: da vam nisam govorio, ne bi greha imali, a sada su videli i poznali, pa su zamrzli i mene i onoga koji me je poslao. Znači, ljudi su takvi, kad kažete nekome istinu i kad izađete i pozovete i prizovete i izgovorite takvu jednu istinu, ona uglavnom zaboli one koji su u tom smislu najviše i treba da osjećaju odgovornim i krivim. A svi oni koji se trude da žive kao vernici, bilo da su oni rimokatolici, muslimani, bilo koje vere, nijedna vera na svetu ne govori da ljudi ne treba da se rađaju, da treba da se ljudski život ubija na najgori mogući način, onda kad ne može da se brani. To ja nisam našao ni u jednoj veri. Tako da nije bitno ko nas sluša, da li su koje god da su vere. Ja mislim da te reči patrijarha da trebamo da žene trebaju da rađaju, da jednostavno ta neka vrsta ugodnog, lagodnog života i nekog sve većeg egoizma, egocentričnosti koja postoji kod nas, da to treba da se spreči. Da u tome jednostavno čovek duhovno ne može da nađe nikakvo ispunjenje niti zadovoljstvo i da taj put jeste jedan potpuno put promašenog života.
Oče, koliko vi deca imate?
Pa imam troje, ali uglavnom...
I da kažemo, vaša žena je lekar.
Da.
Koja radi ne jedan posao, nego dva posla.
Da.
Bavi se i humanitarnim radom,
da.
Čuva troje dece.
Da.
Vi ste starešina crkve Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru. To je velika, velika obaveza isto. Sve može da se stigne.
Pa tako, mislim da može sve ono što je na korist. Gde god čovjek pronalazi sebe u svakom oblasti rada, on, i mislim da se svaki trud isplati, da je ovo jedan potpuno, jedna tendencija odlaska ljudi, mlađih ljudi iz zemlje pogrešna i mislim da čovjek svaki koji ima neki talent i prepozna taj talent Boži u sebi i radi na tom talentu, da taj čovjek niti će biti gladan, niti će morati da radi nešto drugo, nego upravo će raditi ono što voli.
Stala si Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš gost je Jerej Vladimir Marković, starešina crkve Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru u Beogradu i generalni sekretar verskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Kako se na delu pokazuje čovekoljublje, milosrđe, kako ja naslovih ovu emisiju, ili ono što je govorio pokojni patrijar Pavle, budimo ljudi.
Pa vidite,
vi ste krenuli od kuhinja.
Da.
Koliko usta dnevno nahrani versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke?
Rekao sam da imamo preko 2000 korisnika svakoga dana.
I gde se nalaze te lokacije?
Evo ovako, prvo u Francuskoj ulici se nalazi jedna velika trpezarija, gde pre svega ljudi koji su na ulici, koji nemaju krov nad glavom, gde mogu da dođu i svakog dana da im bude ručak.
To je u Francuskoj koji broj?
31.
Tamo gde i sedište.
Tako je, da. Samo ulazi iz dvorišta, pored grčke ambasade. Tu ljudi koji su na ulici i koji nemaju svoj dom, mogu da dođu da im ručak bude serviran, poslužen, da osete dok tu jedu i ručaju, da imaju to ljudsko dostojanstvo, što vi kažete, da budemo ljudi. Pre svega ljudi smo i mi koji to organizujemo za njih i oni volonteri koji im taj ručak poslužuju i oni su ljudi. Dakle, oni vrlo često gube nadu, upadaju u takvo osjećanje očajanja, postoje razni problemi sa kojima se ti ljudi nose, ali je to prilika da kroz taj ručak oni zaista povrate to ljudsko dostojanstvo, a zadatak je negde svih nas da ih osnažimo u njihovoj borbi i u, da povrate veru u sebe i, u, i rešenost da se bore za sebe i za, za svoj život i za svoje spasenje.
Pored ko su volonteri?
Samo da kažem još ove lokacije, da odgovorim. Imamo
sam,
još, da kažem, punktove te crkvene kuhinje, gde ljudi koji imaju svoje stanove, imaju svoje domove, mogu da dođu i da hranu nose svojim kućama. E, ti punktovi crkvene kuhinje se nalaze na Karaburmi, pri hramu Sabora srpskih svetitelja, pri hramu Svetog kneza Lazara na Zvezdari, onda pri hramu Svetoga Georgija u Staroj Bežani u Vojvođanskoj ulici, za taj deo Novog Beograda, u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu i imamo sada jednu centralnu kuhinju u Zemun polju gde se priprema sva hrana. I naravno i u Francuskoj ulici broj 31 ljudi mogu, dakle postoje ljudi koji tu dolaze i kao na punktu kad se završi taj ručak, i ta trpezarija, odnosno to ona funkcioniše kao jedan restoran. Kad se to završi, onda dolaze ljudi koji nose obroke svojim kućama. Pre svega zbog toga što ima i dosta tu ljudi koji imaju i dece. To je sledeće vaše pitanje. Dakle, nisu samo ljudi koji su beskućnici, koji nemaju dom, nego ima tu zaista normalnih ljudi za koje recimo vi nikad ne biste rekli da su korisnici crkvene kuhinje. Ima jedna interesantna anegdota u tom smislu da podelim s vama. Mnogi ljudi tu normalno izgledaju, normalno se oblače. Nikad ne biste rekli eto, da dolaze tu po hranu. I skoro se desilo da je jedan čovek krenuo u neku firmu. A bilo je neko vreme gde smo mi pokušavali da uvedemo red u funkcionisanju te kuhinje, da se poštuje tačno satnica, da bi se izbjeglo stvaranje ti gužve. Nego da, dakle, postoji tačna satnica u kojoj mi znamo kad će neko da dođe i da on ne čeka puno, nego da može da odmah sedne i da dobije svoj obrok. U tom nekom periodu kad smo mi pokušavali taj red da uvedemo, neki čovjek se pojavio i ja mu kažem, neko, molim te, brate, rekao sam, nije sad vreme, jer trebalo još neki 15 minuta. A onda on se okrene ka meni i kaže, pa li, kaže, ja idem tu u jednu firmu koja se nalazi pored. Kaže, šta ste vi mislili, da idem u crkvenu kuhinju? Pa rekao da. I on čovjek, samo što nije krenuo da plače. Kaže, pa li ja tako izgledam? Ma rekao, gospodine, ne izgledate vi tako, nego verujte da oni koji dolaze izgledaju potpuno normalno i nikad ne biste rekli da dolaze. Tako sam ga nehotice uvredio, ali ono što hoću da kažem je, dakle, da zaista ti ljudi vi ni po čemu ne biste rekli da oni dolaze tu i da je to. Ako na zvaničnom sajtu...
Što će reći da postoji veliki procenat visoko obrazovanih ljudi.
To hoću da kažem.
Da.
Na zvaničnom sajtu Ministarstva trgovine izlazi ona potrošačka korpa. Znate, statistika. Svakog meseca izlazi ta visina te potrošačke korpe koja je rađena na bazi tročlanog domaćinstva. Otac, majka i dete. Kod ta korpa iznosi, košta nekih 70-75 hiljada, to je, zavisi od meseca do meseca. Ako prosječna plata u Srbiji je 40 hiljada, dakle, ako vi imate situaciju gde jedan od supružnika ostaje bez posla, kako ta porodica s jednim detetom funkcioniše? Dakle, oni momentalno postaju kandidati za tu našu crkvenu kuhinju. Međutim, ima još jedna interesantna stvar.
Pa, znate,
ako
šta,
imate četvoročlanu porodicu...
Po mojim primanjima novinara, urednika Radio Beograda, emisije, ja sam član za vašu...
Većina je naših sugrađena član.
Da, jer ja 76.000 nemam za potrošačku korpu.
Vidite sad ovo. Ako imamo situaciju da je četvoročlana porodica u pitanju i da jedno od dvoje supružnika ostaje bez posla, oni da bi dobili pravo da se hrane u gradskim kuhinjama, koje grad Beograd i obveznici grada plaćaju za socijalne kategorije, oni moraju da imaju prihod manji od 9.000 dinara po članu domaćinstva. Recimo, primjer radi, neko ima normalnu platu 35.000, ima i ljudi, troje deca, ostaje jedan bez posla, oni nisu kandidati za socijalne kuhinje grada i moraju da dođu kod nas. Hoću da kažem, to može se desiti svakom.
Svakom, zaista.
Da.
Od beskućnika do nekog profesora, lekara koji je ostao bez posla, nije važno. Na kraju mlado čoveka koji ne može da nađe stalni posao.
Matija Bećković je jednom prilikom rekao, bio je kod nas gost, on je jednu tribinu koju organizuje u Zvezdara teatru, jedno pesničko veče, rešio da pokloni i da se od tog novca kupi bogat ručak, raskošan ručak onako za Božić. I onda je on došao i tu u kuhinji delio taj obrok, učestvovao u podeli tog obroka, božićnog ručka. I onda je davao intervju i kaže, te su mi se reči duboko urezale u pamćenje, kaže, u Srbiji nikad nije bilo gladnih. To je, kaže, sad u ovo novije vreme, ljudi, kaže, postaju gladni. Zašto? Zato što smo se odrodili jedni od drugih. Ta neka vrsta otuđenosti. I uvek je, dakle, porodica i kriza porodice, porodičnog života, uslov, glavni uslov da se tako nešto dopusti i da se omoguće da se tako nešto desi, da čovjek na kraju završi da je gladan. Gde god je porodica jaka, pa i neka se desi bilo kakvo pucanje lom, neka je to gubitak posla, otkaz ili nešto drugo. Znači, ako je porodica jaka, ta porodica jedni će druge pomoći, jedni će druge podići. Zato je ključ oporavka naše nacije upravo u jačanju i podsticanju zdrave porodice. Zdravu porodicu ne mogu da prave dva muškarca. Niti ako ugradite jednom od njih matericu i kad rodi, to nije porodica. To nikad neće moći da bude porodica. Onakva kakvu država treba da stimuliše, da bi oporavila samu sebe i da bi u nekim trenutcima verske slobode mi mogli da prihvatimo da država pomaže i takve stvari. Razumete? Takvi ljudi postoje. Njih treba uvažavati i poštovati. Ali ne treba isticati u prvi plan to kao model ponašanja koji će da preporodi ovo društvo. Neće. Ovo će društvo da preporodi zdrava i jaka porodica. I mi kao crkva to moramo, tu istinu da baštinimo i da svedočimo.
Tih 2000 obroka koje vi dnevno podelite u gradu Beogradu, pa vi ste tim ljudima druga porodica. Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, da vas pitam, oče Vladimire, kažete 2000 obroka, koliko bi to realno moglo da bude kad bi bilo? Kad bi vi mogli?
Da, mislim da mi se pripremamo za tu situaciju. Nije pitanje da li možemo, nego moramo, jer mi nismo došli u situaciju nikada da nekog vratimo. Jednostavno, trenutno je takva situacija da se ljudi snalaze na razne načine. Vi imate svuda, imate dosta ljudi koji ne znaju za nas. Oni koji saznaju, oni postaju naši korisnici. Imate, a kako bi drugačije mogli da saznaju nego preko svojih hramova? Dakle, mora čovjek da izađe iz svoja četiri zida. Mi verujem da svako od nas ima neke komšije za koje zna da loše žive, pa neka im kaže, neka preporuči, neka ti ljudi dođu. Ali opet kažem, ta otuđenost, ta neka letargija, neko osjećanje da nema spasa, da nema nade, da je ovo, ili s druge strane, da će neko drugi da učini nešto za njih. Da će država da učini nešto za njih, da će neka partija politička da učini nešto za njih. Znači, to je potpuno jedna iluzija i to je jedna potpuna stramputica. Ono što se mi zaista trudimo, ne samo kroz ovo, mi smo sad uhvatili ove kuhinje, kao da druge stvari ne postoje, ja bih volao pomenem i to zdravstveno naše savjetovalište, tu ambulantu,
da,
kroz koju prođe veliki broj pacijenata. To su također ljudi, lekari, veliki broj lekara, skoro svih specijalnosti, koji tu dežuraju u toku nedelju dana, imaju preko 60 pregleda lekarskih. Ljudi ostaju svakodnevno bez posla i, kažem, ostaju bez zdravstvenog osiguranja. Mi smo sada u jednom velikom izazovu proširenja tog zdravstvenog našeg savjetovalište te ambulante u jedan. Verujemo da će to uskoro biti neka vrsta jedne ozbiljne ordinacije,
ali
da ne kažem doma zdravlja.
Ne samo ljudi koji ostaju bez posla pa nemaju zdravstveno osiguranje, na kraju i stari ljudi.
Jeste, ljudi koji imaju poverenje u crkvu.
Što kaže Dučić, jedna od najtužnijih stvari je starost, a još tužnije od starosti je starost u siromaštvu.
Da. Trudimo se zaista da svima obezbedimo, i tu dosta naše energije i novca odlazi na nabavku lekova. Dakle, naši lekari naravno to besplatno sve pregledaju i tako.
Na kojim punktovima?
To je samo u Francuskoj.
Samo
to za sad imamo u Francuskoj, 31. U planu je sad otvaranje, da kažem, eto, ja sam dok pričam sa vama najavljam to kao jednu veliku stvar, mislim da će zaista
kao
to
neka
da se
vrsta
desi,
doma zdravlja.
Tako, to nam što pre treba i radimo na tome.
I gde bi to bilo? Par.
Ne mogu sad još o tome da pričam, ali verujem da će to biti takođe u centru grada i da će biti lako dostupno svima. A imamo veliko pravno savjetovalište, gde takođe ljudi dolaze i imamo tim advokata koji takođe besplatno pomažu ljudima. I imamo, rekao sam već, nastavu, besplatne časove. Imamo tu milosrdnu sekciju. Znate, da ta milosrdna sekcija broji, mislim da je kroz nju do sad prošlo preko 1000 ljudi.
Kako je koncipirana?
Ona je koncipirana tako da se obilaze svi centri socijalne zaštite i koje grad ima, grad Beograd. Sa ljudima, sa upravnicima, direktorima tih centara za decu bez roditeljskog staranja, za odrasle ljude u Kumodraškoj, za stara lica, dakle domovi za stare. Sa svima njima imamo fenomenalnu saradnju, jer unazad 10 godina mi obilazimo njih jednom nedeljno i u svim tim ustanovama mi smo došli do toga da poznajemo te ljude. Znate, kad činite nekome dobro i kad želite da učinite milosrđe, mnogo je bitno da date i ugradite sebe. Da to nije samo donacija u novcu i kažete ja nemam vremena, puno radim. Ja mogu da, ne znam, uplatim par hiljada pomoć. Mnogo je bitno da vi osetite radost, da vidite, da se sretnete licem u lice sa tim čovekom kome pomažete. I onda je ta milosrdna sekcija zapravo prilika da svi oni ljudi koji budu na tom nivou svoje verske spoznaje i svog verskog života, da oni jednostavno mogu učešćem u toj milosrdnoj sekciji da obilaze tu decu bez roditelja, da obilaze stare.
To je velika privilegija osetiti radost davanja.
Tako
mnogo
je
veća nego osetiti radost primanja.
Naravno, naravno. To jeste tako i to vrlo dobro znaju svi članovi milosrdne sekcije. Kažem, do sad je veliki broj volontera prošao kroz tu milosrdnu sekciju. Bili smo u jednom trenutku imali obavezu da, ne znam, i veliko poverenje tih ustanova, znate, u nas. Oni ne znaju da to dolazi, kako vi kažete, svaki put versko, dobro, to ono sredstvo. Oni znaju, crkva dolazi, razumete? Kroz nas crkva dolazi. I to je ono na što smo mi ponosni, da u ime crkve postoji jedna takva, zapravo u samoj crkvi postoji jedna takva institucija. I sam način finansiranja, to je vrlo isto bitno danas da se kaže. Nama je njegova svetost predsednik. I bukvalno je naša privilegija ta što svaku, recimo, isplatu sa tog našeg računa, preko koga mi sakupljamo ponekad novac u nekim akcijama, svaku isplatu mora njegova svetost lično da odobri. Razne vrste pomoći koje dajemo ljudima, stanovništvu, kao što, recimo, država daje one jednokratne finansijske pomoći, tako i mi imamo za neke porodice. Vodimo računa, vodimo računa o višedetnim porodicama. Znači, u porodicama koje više dece. Na svaki način brinemo o njima i stimulišemo njih. I podržavamo u njihovom tom nastavnju, ističući taj njihov primer koji treba slediti. I patrijarh lično potpisuje svaku od tih pomoći i lično potpisuje svaki nalog. Tako da je on aktivno prisutan u našem radu i on aktivno kroz to kontroliše naš rad i nije, da kažem, naš rad i rad nas u ime crkve odvojen od njega lično. To je velika stvar, jer ona bude i velika podrška s jedne strane. S druge strane, mi smo napravili takav sistem da svaki član crkve, svako onaj ko kupi sveću u crkvi, kad dođe i upali tu sveću, deo prihoda od prodaje te jedne sveće završi u našem fondu, odnosno na našem tom računu. Mi smo, dakle, stvorili i čuvamo sistem u kome svaki vernik crkve, svako onaj ko uđe u crkvu, učestvuje u delu milosrđa crkve. Razumete? Stari Grci su govorili da je čovek ono što jede, a ovo je moderno vreme da je čovek ono, onog ili onog koga plaća.
Da.
Ili je, je tako?
Da.
Dakle, mi u tom smislu zaista možemo da budemo ponosni što smo osmislili način finansiranja i način funkcionisanja koji je zaista duboko crkven. Mi onda možemo da kažemo ovo što kažem ja, na što smo ponosni, da kažemo crkva to čini kroz nas. Odnosno, svaki vernik crkve, crkva kao živ organizam, ne kao institucija.
A kada je reč o dobrotvorima, da li ih lako nalazite? Dobro, kada je desnica, ne bi trebala da zna levica. Ali opet, da li ima više anonimnih donatora ili onih koji žele da se zna?
Vidite,
da
vidite, da bi neko donirao novac preko nas ili uopšte bilo koju pomoć.
Da pomogne rezan uljem, šećerom,
da,
ne mora novac.
Hoću da kažem da ljudi koji preko nas pomažu, obično su da, na nekom, ajde kažemo, višem stupnju svog duhovnog života.
To i pretpostavljam da moraju da budu.
Upravo zato što vidite sami da oni preko nas ne dobijaju adekvatnu reklamu kakvu bi mogli da dobiju na nekim drugim mestima.
Da.
I sledstveno tome, ljudi koji preko nas daju su zaista vernici crkve. To nije uslov. Tu su i neke kompanije, tu su i neke firme. Ali obično se to desi bez neke želje za samopromocijom, bez neke želje za nagradom, razumete? Evo, iskoristio bih primer jedan da ilustrujem. Jedan naš vernik, čovek koji se bavi nekim poslom, on je bio jedan od prvih donatora te kuhinje naše crkvene. On je išao svakog dana u banku koja se nalazi tu pored, nalazila ranije tu pored nas i redovno je posjećivo, tako kontrolisao čovjek, plaćao neke račune i tako. I onda jednom zastao i video na zgradi koja je žuta, onako fasadna cigla, nema jasnih obeležja, samo jedna tabla gde piše Versko dobrotvorno starateljstvo Srpske pravoslavne crkve. Njemu bilo čudno, nikad nije čuo za versko dobrotvorno starateljstvo, a sad Srpska pravoslavna crkva, kako to? On kao vernik nije čuo, ne zna da to postoji. I on kaže, ovo su neki sektaši, da uđem ja to da vidim šta je ovde. I naravno, došao kod nas i s vrata pitao, šta vi radite ovde? I ja ga pitao, imaš vremena da ti objasnim? Kaže, rekao, sedi. Onda smo popili kafu, sasvim slučajno. I ja mu govorio o nekim svojim planovima, o nekim mojim željama, koji bi volao da to bude jedna ozbiljna kuhinja. On kaže, evo, veruje li ne, ja se time bavim. On se bavi tim restoranima i kuhinjama. Kaže, ako je to sve tako kao što pričaš, evo, ja ću pokloniti kuhinju. I mislim, ja sam sad malo to romantizovao u prenošenju, ali zaista je istina to. To se zaista desilo i to je bio jedan dug razgovor nakon koga je on video sa kim priča, s kim ima posla, čovjek koji je iskusan u biznisu i u poslu, u svemu što radi, je procenio da će to zaista na kraju biti plodno delo i dobro delo. I on je zaista nama poklonio celu tu prvu kuhinju koja nam je bila neophodna za rad.
Vi imate, ja ne znam da li ovo još uvek važi, ali vrlo je važno da kažem, na vašem sajtu pošalji SMS poruku u svim mrežama na broj 2844, znači 2844, i dole stoji da ne bude gladnih. Da. To još uvek važi?
Taj broj i dalje važi, to je jedna inicijativa. Moram
SMS
da
2844.
Da, za sve mreže. To je jedna inicijativa naših pevača i umetnika, Lene Kovačević, Jelene Tomašević, Nevene Božović, Saleta iz Tropico Benda neko sam zaboravio.
Ali će vam oprostiti.
Da,
oprostit
će. I našeg, naravno, umetnika. Andreja Andrejevića, koji je napravio tu pesmu. Andrej Andrejević, naš kompozitor i aranžer, koji je napravio tu pesmu. I njihova je velika želja bila da ta pesma bude poklon njihov crkvenoj kuhinji, odnosno ljudima koji su gladni, da to bude njihov doprinos. I to je jedan fenomenalan primer kako ne mora uvek da bude to novac i donacija. Nekad i mnogi lekari, profesori, ljudi koji su stručni, koji su kod nas volonteri, su živi dokaz tome da je ugrađivanje sebe u crkvu, moguće kroz talente, kroz ono što smo mi uspeli da kod sebe umnožimo, prvo da prepoznamo taj talent od Boga, da ga umnožimo, a onda smo to bogatstvo spremni da podelimo s drugima. I to je zaista bogatstvo. Vi se kad biste računali koliko novca treba skupiti da bi se, ne znam, snimila jedna pesma, da bi ste angažovali ta imena, da bi se čitav taj posao završio, pa mi to nikad ne bismo mogli, to nikad ne bi bilo tih para. I tako da je to njihovo angažovanje u stvari nemerljivo i veliki doprinos nama, zapravo ne samo nama, nego kroz nas, svim tim ljudima koji su gladni. I ta priča je zaista fenomenalna jer su oni tu pesmu hteli da snime za manastir Đurđeve stupove. I onda je taj žena koja je tekstopisac te pesme, ona je inače popadija, ona je ispričala to svom mužu, a njen muž kaže, pa čekaj, ta pesma potpuno po tekstu i po svemu odgovara onoj crkvenoj kuhinji. Znaš da ima tamo u Beogradu, oni nisu odavde, oni su iz Vršca, kaže, znaš da ima crkvena kuhinja u Beogradu. I ona kaže, nije ni znala da je to za nas. I međutim, na kraju se ispostavi da ta pesma završi na kraju kod nas. Kad je njen muž, suprug, čuo to, koji je sveštenik, kažem, on se jako obradovao i ona, što je u stvari on prorokovao da će ta pesma da završi i da bude namenjena gladnjima.
Oče, dobro se dobrim vraća, vi to mnogo bolje znate kao veliki humanitarac i kao sveštenik. I ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Naša tema je bila milosrđe, budimo ljudi, a gost je bio Jerej Vladimir Marković, starešina crkve Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru u Beogradu i generalni sekretar verskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Oče Vladimire, još jednom hvala i hvala vam na vašem radu i trudu, jer evo, 2000 usta svaki dan nahranite.
Dobro, ja se zahvaljujem vama što ste nas zvali na vašem interesovanju i naravno, eto, još jednom pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, naše sugrađane, pozivam da podižemo tu našu ljudsku svest o tome da ljudi koji su u potrebi se nalaze svud oko nas, da sutradan to možemo da budemo i mi. I eto, te reči Patrijarha Pavla, budimo ljudi, koje možda malo danas i počinju da gube na značaju, na smislu, odnosno na trenutak kad ih je on izrekao, pošto se mnogo koriste, a mnogo se malo razmišlja o tome šta je on time hteo da kaže, da mislim da svi moramo da poradimo na tom, na sebi, da moramo da poželimo da mi budemo bolji ljudi, da bismo onda imali šta da podelimo sa drugim.
Hvala najlepše.
Hvala vam.
Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božiju pomoć.